Tandem. Dobrý den všem, kteří jste si naladili Tandem, přeje Jan Rosák. Možná bych mohl říci, že osudem mého dnešního hosta je divadlo. A v současné době je to především divadlo národní. O národním samozřejmě se vždycky mluvilo a hodně mluví. I dnes díváme se na něj jinou optikou než na ostatní divadla. Poslání národního je jistě v každé době taky trošičku jiné. A právě o Národním divadle, ovšem pozor, nejen o něm, si budu povídat s jeho ředitelem, doktorem Ondřejem Černým. Dobrý den.
Dobrý den.
Než společně vstoupíme na prkna, která znamenají opravdu velice příznačně svět, tak si dovolím položit otázku, jak jste na jeviště vašeho života vstoupil vy osobně, ovšem na odpověď si počkáme až po první písničce.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je tedy ředitel Národního divadla doktor Ondřej Černý. Já myslím, že jste zvyklí teď na hlavně na oslovení pane řediteli, takže tak, vám tak budu říkat. Takže pane řediteli, jak to bylo, než jste se stal vůbec ředitelem, než jste se stal doktorem, prostě kde jste se nám narodil?
Já jsem se narodil v Praze, jsem Pražák skutečně rodilý se vším všudy, to znamená s celou tou haslíbe, jak říkají Němci, to znamená s celou tou láskou k Praze a zároveň určitým prvkem nenávisti vůči Praze, kterou všichni známe a musíme z Prahy utíkat, abychom přežili. Narodil jsem se v roce 62 v rodině, která byla poznamenaná divadlem velmi silně. Pravda, ne jako prakticky divadelnická rodina, to je potřeba říci, ačkoliv můj otec vlastně dělal ochotnické divadlo, tak vždycky o sobě vždycky říká, že to bylo dost neúspěšná éra jeho života a vlastně od počátku, jak moje matka, tak můj táta studovali damu teorii, kritiku, divadelní vědu a orientovali se tím spíše tím směrem divadelně kritickým a divadelně vědeckým.
A vy, když jste začal rozumbráti, tak jste se zhlídnul v těchto těch jejich osudech a profesích, anebo jste si říkal, ne, to já budu dělat něco jiného?
Já musím říci, že až do svých 20 let jsem neustále tvrdil, že budu dělat něco jiného.
A co?
Skutečně jsem se pokoušel z tohohle toho jaha nějakým způsobem uniknout, ale prostě se to nepodařilo. Asi to bylo nutné. Já se přiznám, že jsem měl období asi mezi 15 a 19 lety, kdy jsem byl zcela fascinován filmem. A film bylo pro mě kam jsem chtěl směřovat. Ale jak už to tak bývá, tak někdy stačí náhoda a náhoda určuje často naše životy. A já jsem se náhodou v určité situaci nedostal na nějaké pracovní místo, na které jsem chtěl a mířil a dostal jsem se na nějaké jiné, na které jsem vlastně nechtěl a nemířil. A tam, na které jsem nemířil, bylo spojené s divadlem, na které jsem mířil, bylo spojené s filmem. Je potřeba všem říci, že moje studia byla taková, že jsem vlastně zvolil variantu trošku z donucení, variantu knihovní a vědecké informace, takže já jsem pozor vystudovaný knihovník a můj doktorát je doktor knihovnických věd a informačních věd, to je potřeba říci.
Ale bylo to tak, že ačkoliv jste na to nechtěl původně vůbec jít, tak jste si to pak zamiloval, jako to tak občas bývá?
Je to tak, že do dneška samozřejmě pro mě ta oblast knihovnictví je oblast, které se nějakým způsobem vztahuji, i když pravda hned po studiích jsem okamžitě utek z tohoto teritoria a už jsem se do něj zatím nikdy nevrátil, třeba to jednoho dne ještě nastane. Ta studia v té době, kdy já jsem studoval, to jsme někdy kolem poloviny 80. let, tak byla studia, musím říct, velmi, abych tak řekl, plážo. Na druhé straně mi to umožňovalo, abych se věnoval všem svým koníčkům, včetně v té době, pravda, už divadla, protože v té době už jsem byl posedlý divadlem a tak trochu jsem začínal svoji kariéru divadelního kritika. Takže vlastně nemohu na ty studia vzpomínat ve zlém, i když pravda, když vám někdo přednáší jeden semestr, co řekl Lenin o knihovnách a on řekl asi 15 vět a těch 15 vět jeden semestr na vysoké škole rozebíráte. To jsou velké bizarní zážitky, které vám potom vlastně jaksi vytvářejí ten obraz.
Pamatujete si ještě něco z těch vět?
Ne, to už se nepamatuju nic naštěstí, ale vím, že tenkrát to pro nás bylo jako velká radost ve smyslu humoru, ale i frustrace, to si přiznejme.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Doufám, že nezapadla ta poznámka mého dnešního hosta, ředitele Národního divadla Ondřeje Černého, že svého času se taky věnoval divadelní kritice. Dnes jako ředitel, dá se říct, první scény. Je pořád Národní bráno jako první scéna?
Ano, Národní je první scéna.
Je první scéna. Jenom nevím, jestli je to pořád ještě tak obecně bráno. Třeba kritiky, pozor. A já se teď zrovna ke kritikům chci trošičku obrátit, protože vy teď stojíte, dá se říct, na druhé straně barikády. A ono to někdy bojí je, tedy na barikádách. Jaká je úroveň naší divadelní kritiky z vašeho pohledu dneska?
Ta otázka je záludná, protože ona se dá nahlédnout z různých konců. Já se trošku dokonce obávám, že tak, jako se hovoří o krizi divadla téměř od jeho vzniku, a možná, že to, že divadlo neustále v krizi, tak právě vytváří ten správný přetlak a jako je to správné napětí, které pak dělá to divadlo lepším, tak se stále hovoří, a to nejenom v této době, ale hovořilo se to i v době minulých o tom, že i divadelní kritika je v krizi a že divadelní kritika neplní svoji roli, jakou má plnit. Skutečně těžko říci. Jedna věc je pravdou. Dneska už nepíší divadelní kritiky osobnosti typu Milana Lukeše, ale i Sergeje Machonina.
Ani F.X. Šaldy.
Ani F.X. Šaldy a tak dále. Osobnosti, které měly široký záběr duchovní, kulturní, kteří byli skvělí esejisté, formulátoři myšlenek, abych tak řekl. Dnes ta kritika se stává více jaksi žánrem spotřebním do určité míry. Ono to asi je logické. Ta doba je daleko rychlejší, daleko mediálnější a ta kritika je prostě součástí té mediální doby a těžko po ní můžeme chtít, aby se uzavírala do nějaké diaspory duchovního světa nebo takového nějakého snahy pomenovávat to divadlo skrze nějaké duchovně filozofická témata. Na druhé straně si myslím, že bychom měli právě proto být velmi rádi, že existují takové divadelní časopisy, jako je Divadelní revue, která má ten záběr divadelně historický, ale divadelně kritický, anebo Svět a divadlo, který Karel Král, a já jsem velmi subjektivní, neb jsem stál u zrodu časopisu Svět a divadlo, ho už 20 let dělá pořád stejně. A ono, když něco 20 let v této době děláte pořád stejně a vždycky se mu podaří na to ty peníze nakonec sehnat a tu úroveň drží pořád vysokou, tak je to on je takovým dinosaurem dneska už ve smyslu toho našeho světa, ale ono to je krásné. Jsou určité věci, které mají trvat a které se měnit nemají. Takže máme v tuto chvíli určitá tato místa, kde je pokus o to reflektovat to divadlo v kontextech historických, světových a jít trošku do hloubky. Co se týče deníkové kritiky, tak to je samozřejmě skutečně trošku boj. To si přiznejme, tady už nemůžu nepromluvit jako už dneska na té druhé straně barikády, protože vím, jak nás to bolí. Jak nás ta kritika bolí a zároveň vím ale, že ten divadelní kritik vlastně nemůže dbát na to, že to toho umělce bolí. Takže je to někdy velmi složité.
Tandemu s Janem Rosákem.
Povídáme si dnes v tandemu s ředitelem Národního divadla doktorem Ondřejem Černým a už se vlastně dostáváme k vaší kariéře divadelníka. Poté, co jste pracoval jako divadelní kritik, taky překladatel a svým způsobem kulturní manažer, jste pak dostal příležitost pracovat jako ředitel divadelního ústavu a to už bylo hodně blízko, jaksi. Ale pořád ještě první scéna je prostě první scéna. Odkud přišla ta nabídka a jak jste na to reagoval?
Já musím upřímně říci, že já jsem jednak v té době, kdy se objevila ta možnost ucházet se o ten post ředitele Národního divadla, tak já už jsem byl v divadelním ústavu 10 let. A 10 let je doba, která je tak akorát odejít a jít dělat něco jiného, protože už jste všechno, co jste mohl té instituci dál, už jedete v určitých stereotypech a je potřeba dát prostor novým nápadům. A už také člověk sám se potřebuje nabít novým prostředím a novými úkoly. To se tak sešlo s okamžikem, tento můj pocit, který samozřejmě není náhlý, to je pocit, který se nějakým způsobem vyvíjí, tak se potkal vlastně s tou situací, která se v té době odehrála v Národním divadle. Musím říct, že to byla situace, která byla v podstatě hrůzyplná, protože já dnes, když si uvědomím, že tenkrát dnes už neboštík Martin Štěpánek jako ministr kultury při vší úctě k němu a my jsme se měli rádi a já jsem mu to vždy říkal, to, co budu říkat teď tady, tak odvolat ředitele Národního divadla ze dne na den. je avanturismus. A já vždycky říkám, pokud on nemá na sobě trestní stíhání typu, že někde vykrad banku, anebo jaksi nějakých trestných, brutálních, násilných činů, tak se to prostě dělat nemá, protože v Turánu vy vytvoříte takovou destabilizaci v tom organismu toho divadla, že je to skutečně velké riziko a vůči tomu divadlu to je zlé. A ona nastala tenkrát taková doba, že prozatím mě řídil to divadlo Jan Mrzena a posledně byl vypsán konkurs a v tom konkurzu já jsem zvítězil. Ono divadlo vůbec je velmi citlivý organismus, já to nechci přehánět, já vždycky říkám, že Národní divadlo je velký podnik. Je to velký podnik s určitými specifiky a ty umělecké duše jsou citlivé a mají být citlivé a musí být dokonce až přecitlivělé pro to, aby mohli podávat takové výkony, jaké podávají na tom jevišti. A je logické, že musí se jaksi pohybovat v nějakých poněkud, bych řekl, takových určitě jako jistých poměrech a v okamžiku, kdy dojde k něčemu takovému, že vám, že najednou usekne někdo hlavu tomu organismu a ta hlava samozřejmě, ačkoliv nezasahuje do těch uměleckých kontextů velmi silně, o toho jsou umělecký šéfové, tak samozřejmě ty umělecký šéfové najednou se ocnou v určitém vzduchoprázdnu. Takže to byla situace, ve které já jsem tenkrát nastupoval a co se týče těch mých osobních motivací, řeknu upřímně, já jsem nikdy nechtěl řídit divadlo. Já jsem měl vždycky pocit, že řídit divadlo je věc strašně nebezpečná, protože já mám rád takovou tu osobní odpovědnost, že když něco uděláte dobře, tak se to stane dobrým. Když něco uděláte špatně, tak to bude špatné. Ale v tom divadle to je tak, že můžete dělat všecko pořád dobře a výsledky jsou špatné, anebo děláte mnoho věcí špatně, ale prostě jak si ta náhoda nebo ta umělecká síla najednou se odstne v nějakém jiném gardu a ono se to stane dobrým.
Ale to už jste věděl dopředu tohleto, co teď říkáte.
To jsem věděl dopředu, takže...
Přesto jste se přihlásil.
Přesto jsem se přihlásil a já to říkám proto, protože jsem cítil, že ten úkol jménem Národní divadlo přesahuje ten rámec divadla jako takového. Já jsem taky tenkrát na tom začátku, dneska mi možná řekl někdo alibisticky, velmi intenzivně pracoval na tom, aby odříst tu osobnost toho ředitele od toho vlastního uměleckého světa toho divadla, neb jsem byl přesvědčen o tom, že to má být úkolem těch uměleckých šéfů. Samozřejmě, že po těch 3 letech už nesvím, že jsem v tom ponořen až po uši a nemůžu se od toho, abych tak řekl, odtáhnout od toho jeviště.
Tandem Jana Rosáka.
Po prknech Národního divadla, jehož ředitel, doktor Ondřej Černý, je dnes hostem Tandemu, chodilo několik tedy zástupů přímo klasiků českého humoru. Teď mám na mysli ty, kteří jsou dnes začleněni do našeho seznamu, do naší databáze. No a i z nich si může vybrat současný ředitel Národního, Ondřej Černý, a přesto jste si nevybral toho, kdo tam třeba chodil dlouho, a dokonce sám o svém působení na Národní mluví velice skepticky. Myslím si, jaksi se zdravou sebeskepsí, protože si myslím, že tam podal své výkony. Miroslav Horníček.
Já se přiznám, že pro mě Miroslav Horníček je osobnost, kterou jednak mám zafixovanou z mládí, z toho svého teenagerovského věku, z hovoru H v televizi, jako jeden z takových těch, řekněme, prvních setkání, intelektuálních setkání s člověkem na té obrazovce, který z mého pohledu dokázal tenkrát geniálně glosovat svět, ve kterém žije, s humorem v podstatě anglickým, což nebylo tenkrát u nás běžné, a se schopností udržet ten balanc mezi tou klasickou českou skepsí, ale zároveň nepodlehnout takovému tomu té české plačtivosti. Zároveň to vše bylo s tím jaksi velkým intelektuálním espritem. A to byl pro mě tenkrát velký zážitek a já se přiznám, že mě dneska vlastně Miroslav Horníček nějak chybí, že bych občas si tak řeknu, že bych byl rád, co by na to řekl, jako na určité situaci, jak by je glosoval, jak by nás, aby tak řekl, vedl, protože on měl tu tendenci a schopnost vlastně vést myšlení svých diváků. Tak proto jsem zvolil Horníčka.
Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky.
Motor
okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
Tam je to
zařízení všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
Snad na polu.
To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země kouli.
No to už by bylo pozdě.
No dobře, tak těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém, jiná otázka. Přátelé, a daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ono už se zase stmívá.
No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času, to je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
Lenost, kde by se u mě vzala lenost? Čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
Přesně jdoucí.
Hodinky H po pradědečkovi pr.
No, ale...
Dědeček byl pravoslav.
Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
Jak to?
No, podívejte, o 9 minut napředu.
No počkejte, o 9 minut napřed. Ale čas se ti předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
No tak.
Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátý? 24. No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte? Protože oni... Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
Jestliže člověk přichází do takové funkce, takové postavení, jakým je ředitel naší první divadelní scény Národního divadla, tak nepochybně přichází s určitými ambicemi. Nemyslí si třeba, že by chtěl přebudovat svět, ale určitě chce tu instituci trošičku upravit k obrazu svému a podle určitých svých záměrů. Takže se vás teď ptám, pane řediteli, jestli pak jste přicházel s takovými úmysly a jestliže ano a máte teď pocit, že se vám to podařilo a chcete jaksi ještě v Národním divadle udělat něco, co tam prostě třeba není tradiční. Já vím, že třeba jste založil mecenášský klub, což je určitě novum určité, ale to asi není jediné.
Lze říci, že samozřejmě jsem přicházel s nějakým programem, s nějakou představou a když dnes se na ní zpětně podívám a tuhle jsem si ten elaborát četl, tak řekněme, že jsem ji naplnil z poloviny až ze dvou třetin. Ta zbylá polovina nebo jedna třetina, která naplněna nebyla, tak nebyla naplněna buď to proto, že jsem se zcela mýlil při formulaci toho svého programu, nebo jsem neznal to prostředí a nedokázal jsem si ho představit, anebo že jsem změnil názor. A mohu dnes říci, že pro mě bylo strašně důležité pojmenovat to Národní divadlo z hlediska uměleckého jako skutečně divadlo, které zastřešuje 3 autonomní umělecké soubory, které mají právo a musí mít možnost se sami profilovat. To se mi podařilo, domnívám se, dnes ovšem naráží to velmi intenzivně na tu samotnou strukturu Národního divadla. Mimo jiné na ten fakt toho, že teď doufám, že neraním naše posluchače, že historická budova Národního divadla je absolutní anomálie. S tím se nepotkáte nikde ve světě, aspoň já jsem se s tím nepotkal, aby tak velký organismus divadelní vypadá tak, že tři umělecké soubory, a pojďme si říct dnes upřímně, že Činohra s operou nemají mnoho společného, cítí jednu budovu, všechny tři, jako svoji domovskou scénu. To je nesmysl. To je anomálie, to je cosi, co nemůže vlastně fungovat nikdy. A vidíte, u nás to funguje. Takže zpětně se tomu vracím, tak samozřejmě ten autonomní rozvoj těch souborů v tomto smyslu právě naráží na tyto limity, na limity vlastně krásné, limity, které jsme si vysněli, i když pokud bychom dnes se podívali zpětně, jak reflektovali právě například publicisté a divadelní kritici Národní divadlo o to jeho postavení, tak vlastně už několik let po jeho otevření začali říkat, potřebujeme ještě jeden barák, potřebujeme ještě jednu budovu pro Činohru nebo pro operu a tak dále. Takže vlastně tento problém se táhne už těch 125, 130 let, jak dlouho Národní divadlo existuje. Tak to je jeden moment. Druhý moment pro mě bylo strašně důležité, aby Národní divadlo dostalo zpátky novou scénu. Považoval jsem to skutečně za nezbytně nutné především pro Činohru, ale i pro balet, což se dnes ukazuje, jako že to byl požadavek oprávněný. Ono, když máte tu strukturu těch domů takovou, že máte dvě historické budovy, Národní divadlo, Stavovské divadlo a pak malé půdní divadelko Kolovrat, tak vám tam prostě chybí ta střední scéna. Dnes víme, že bychom tu novou scénu radši viděli v nějakém gardu 300 sedadel místo 400, ale to už jsou drobné niance a je fakt, že jsme za ní rádi.
V tandemu s Janem Rosákem.
Že má ředitel Národního divadla samozřejmě ve své profesi určité problémy, protože nezaměňujte prosím pěkně ředitele Národního divadla třeba s uměleckým šéfem, protože ředitel Národního divadla je především manažer a jako takový musí vyřizovat třeba i vytápění budovy, třeba, což umělecký šéf může hodit za hlavu. Že jo? Ten přijde a řekne, tady je zima, kdo s tím bude něco dělat. Takže přicházejí ve vaší funkci teď hodně krušné chvíle.
Tak já musím říct, že já mám jednu velkou výhodu. Já veškerá příkoří a veškeré krušné chvilky okamžitě zapomínám. Takže
jste šťastná povaha.
Já jsem docela šťastná povaha. Vždycky moji blízcí mi říkají, já to nechápu, ty se druhý den probudíš a už vůbec nevíš, že ten den předtím byl nějaký velký problém. Ono to někdy je i na škodu, protože já i zapomínám a vytěsňuju, co mě kdo zlého udělal a po týdnu se k němu už chovám úplně, jako by mě nic zlého neudělal, ačkoliv mě skutečně něco zlého udělal. Což není úplně možné. Dobře. Pro mě vlastně krušné chvilky jsou ty okamžiky, kdy v té profesi nahlídnete, že ten problém v tu chvíli skutečně to řešení nemá. Vy se ho snažíte upřímně najít a víte, že ho nemá a vy to v podstatě nesmíte říct a nemůžete říct, že to řešení nejste schopen najít. To znamená, musíte najít nějakou cestu, abyste to řešení nenašel, ale přitom, aby ta situace se jaksi, aby se nějakým způsobem se jí odblokoval a aby ona se mohla vyvinout nějakým další cestou. A samozřejmě často se právě ty okamžiky toho, té nemožnosti najít řešení týkají právě toho, o čem jsem už hovořil, o toho střetu vlastně těch světů uměleckých, toho světu operního, baletního a činoherního v tom jednom malém našem svatostánku umění. A to jsou někdy situace, kdy skutečně člověk těžko hledá tu cestu.
Já jsem tady zmínil jednu takovou věc, kterou jste vy přinesl do Národního divadla jako novinku, mecenářský klub. Je to jedno z řešení, jak třeba pomoci, dejme tomu, financování Národního?
Je to jedno asi ze sta řešení, jak pomoci financování Národního divadla. My jsme ten mecenářský klub založili začátkem toho roku a samozřejmě na tom začátku ten cíl a ten účel je především finanční, to znamená najít další finanční zdroje pro naší práci. Ale zároveň jsme viděli, že vytváříme cosi, co by mělo generovat spíše, abych tak řekl, dlouhé peníze, než ty peníze krátké, že chceme vytvořit stabilní základnu, jakousi komunitu lidí, kteří prostě cítí, že mají blíž k tomu Národnímu divadlu než běžní diváci. A že ten vývoj toho mecenářského klubu a jeho rozvoj bude trvat leta. A teprve po těch letech vlastně řekněme, že bude sklízet to pravé ovoce. Musím říct, že mám radost z toho vývoje mecenářského klubu. Už dnes máme, neříkám stovky, ale máme jaksi už desítky menších či větších mecenášů a hlavně se vytváří ta komunita a mám pocit, že jsme našli i cesty, jak udržet ty naše mecenáše a jak jim dokázat nabídnout to, co oni potřebují.
Co na druhou stranu, jako co vy pro ně třeba připravujete, co jim můžete nabídnout, čím je nalákáte?
My máme vlastně postaven ten systém tak, že ten, kdo dá 1500 korun ročně, tak to je ten minimální vklad, tak se stává přítelem. A ten přítel má takzvaný základní balíček benefitů, v rámci kterého například je bezplatná návštěva všech veřejných generálních zkoušek. Nebo to, že dostává veškeré informace zdarma do schránky. Kromě toho samozřejmě je mu poděkováno potom v Almanachu Národního divadla. Myslím, že už ten základní balíček, jaksi je za těch 1500, skutečně určitá nabídka. A on to pak skáče dál a dál přes patrona, který dává minimálně 10 tisíc, mecenáši, který na 50 tisících, až potom k stříbrnému mecenáši a zlatému mecenáši, kde postupně ty benefity se rozvíjejí, jsou v tom už pozvání na premiéry, jsou v tom i speciální akce, které děláme pro naše mecenáše, setkání s umělci po představeních, návštěvy dílen, možnosti různých výletů, ty jsme třeba organizovali výlet našich mecenášů do Vídně, do Vídeňské státní opery. To znamená, snažíme se jim vlastně vytvářet jakýsi program, který často souvisí s Národním divadlem, ale přesahuje.
To je docela atraktivní záležitost, ano. Poslouchali jste, milí posluchači, že existuje mecenářský klub. No, tak to je výzva pro vás.
Tandem Jana Rosáka.
Doktor Ondřej Černý není jen ředitelem Národního divadla. Jste členem spousty komisí kulturních, a to jak třeba České komise pro UNESCO, členem Rady Pražského kvadrienále, Umělecké rady DAMU. Myslím si, že jste se podílel i na poradním sboru jako člen, myslím, pro Expo v Šanghaji. Dá se věnovat těm ostatním aktivitám taky jaksi naplno?
Naplno samozřejmě se nedá. Ono naštěstí neočekávají ti nositelé těchto akcí, že do toho člověk vstoupí, abych tak řekl, exekutivně naplno, a snad spíše chtějí, aby do toho přines jaksi svoji reflexi, aby do toho přines určitý nadhled, pohled z jiného konce a asi dneska už i lidskou a profesní zkušenost, a to doufám, že se mě daří.
Tak to taky doufám. Doufám, že se vám dařit bude. Co teď nového, jak si v Národním divadle připravujete? Kromě toho mecenářského klubu třeba.
Tak my teď vlastně jsme v té fázi listopad a prosinec, to jsou ty měsíce, kdy najednou, bych tak řekl, se ocne na scéně to, co naši umělci a interpreti zkoušeli v září a říjnu, protože v létě odpočívají, takže máme vlastně tuto chvíli takovou velkou řadu premiér. Už v tuto chvíli za námi je Svěcení jara, které mělo premiéru vlastně v první polovině listopadu. Ale máme za sebou už také Věc Makropulos, inscenaci, kterou nastudoval Robert Wilson.
Se
Soňou Červenou, ale i s Miroslavem Donutilem. A čeká nás tuto chvíli, například 30. listopadu máme premiéru vlastně v rovině pouze scénického čtení kusu Davida Hera, který vlastně reflektuje velmi intenzivně celou ekonomickou krizi a jak se k ní skrze ty nenasytné bankéře došlo. Mimochodem, to je hezký moment, kdy Michal Ročekla se prostě rozhod v září, když si přečte tento text, že ho chce rychle pustit na scénu. A nastuduje to během jednoho týdne vlastně jako formou scénického čtení na nové scéně. A to je přesně ten moment, kdy my tu novou scénu prostě potřebujeme, protože toto nemůžete udělat v Národním divadle. A zároveň ta činohra strašně potřebuje nutně ten rychlý kontakt s dobou, tu schopnost rychlé reakce a tu schopnost rychle glosovat to, jak my cítíme tu dobu.
Ano, to je přesně to, o čem jsem mluvil v úvodu dnešního tandemu, že na Národní divadlo se jednak dívá jinou optikou než na ostatní divadla a že poslání Národního divadla je v každé době tak trošičku jiné. Tak myslím si, že to bylo přesně to, o čem jsme dneska si povídali s jeho ředitelem, tedy s ředitelem Národního divadla v Praze, doktorem Ondřejem Černým. Děkuji vám za váš čas, za vaše povídání a přejeme Národnímu divadlu, aby byl opravdu tou první scénou se vším všudy a ať se daří.
Děkuji za přání a děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
V tandemu s Janem Rosákem.